Bērni nāca uz skolu visu ar lielu prieku, pa ceļam satika vecāks, tie arī bija ļoti laimīgi, ka beidzot viņi var bērnu sūtīt uz skolu. Visi skolotāji arī ir apmierināti, tāpēc skolotāji šobrīd arī ļoti gaidīja. Saslimušo mums nav. Komunikācija ar vecākiem mums bija ļoti laba, mēs jau piektdienu aizsūtījām visiem vecākiem informāciju, kā pie durvīm bērniem tiks dalītas maskas, ka bērniem būs jāsteigā ar maskām. No sportu viņi iet bez maskām, tur arī viņi bija visi ļoti laimīgi. Tagad šodien bija laimes diena, visi bija laimīgi, laimīgi skolotāji, laimīgi vecāki, laimīgi bērni.